G'afur Rahimovning O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi va Milliy boks federatsiyasidagi lavozimlardan chetlatilgani haqidagi xabarlar shu oyning boshida paydo bo'ldi. O'shanda Milliy Olimpiya Qo'mitasi rasmiysi Ozodlikka bu xabarlarni inkor qilgan edi. O'zbekiston prezidentining sport ishlari bo'yicha maslahatchisi Roman Itskov, shuningdek, G'afur Rahimov Rossiya fuqaroligini olgani haqida qo'mitaga bildirishnoma yubormaganini ham aytgan edi. 25-iyun kuni Milliy Olimpiya Qo'mitasi vakili Ozodlik bilan suhbatda Ijroiya qo'mitasining oxirgi majlisida G'afur Rahimovni tashkilot a'zoligidan chiqarish masalasi ko'rib chiqilganini tasdiqladi. O'tgan juma kuni Ijroiya qo'mitasi yig'ini o'tkazildi va unda kelgusi olimpiadaga tayyorgarlik masalalari, jumladan G'afur Rahimovga doir masala ham ko'rib chiqildi. Uni a'zolik va vitse-prezidentlik maqomidan chetlatish haqida qaror qabul qilindi, dedi Roman Itskov. Olimpiya qo'mitasi tarqatgan xabarda G'afur Rahimov Milliy boks federatsiyasi a'zoligidan ham chiqarilgani eslanadi, lekin G'afur Rahimovning Osiyo boks konfederatsiyasidagi prezidentlik lavozimida qolish qolmasligi haqida hech narsa deyilmagan. Osiyo boks konfederatsiyasi vitse-prezidenti, ya'ni Rahimovning o'rinbosari Aziz Qo'jambetov Ozodlikka bularni ma'lum qildi.
Не знаю, что у вас там творится. Может, и его этот, как сказать, хотят кто-то, но никто его этот не освобождал от этой должности.
Sizlarda nima ro'y berayotganini bilmayman. Balki kimdir uni konfederatsiya prezidenti lavozimidan tushirmoqchidir. Lekin uni hech kim bu lavozimdan bo'shatgani yo'q, bo'shatmaydi ham. Bu hech kimning qo'lidan kelmaydi. U o'z lavozimida qolmoqda va yo'q deganda 2015-yil vakolati muddati tugagunga qadar qoladi, dedi Osiyo boks konfederatsiyasi vitse-prezidenti. O'zbekistonda eng nufuzli kriminal avtoritetlardan biri sifatida tanilgan 61 yoshli G'afur Rahimov bir necha yildan beri majburiy muhojiratda yashab kelishi va bunga uning O'zbekiston hokimiyatidagi nufuzli shaxslar bilan kelishmovchiliklari sabab bo'lgani aytiladi. BBC telekanali uchun G'afur Rahimov haqida hujjatli film tayyorlagan jurnalist Shohida Yoqub uning sport tashkilotlaridagi maqomlaridan ham mahrum etilishi bu konfliktning jiddiyligidan dalolatdir, deydi.
G'afur Rahimov nafaqat sport federatsiyalaridan chetlandi, u umuman olganda biznes, O'zbekistondagi biznesdan chetlantirildi va eng asosiysi mamlakatdan ham chetlantirildi, chunki meni bilishimcha bir necha yil G'afur Rahimov boshqa davlatlarda yashadi. Bu nimani anglatadi? Bu anglatishi mumkinki, G'afur Rahimov va O'zbekiston hukumati, menimcha shaxsan prezident Karimov orasida qaynadir qiyinchiliklar boshlandi va shuning uchun G'afur Rahimov O'zbekistonni tark etishga majbur bo'ldi.
Kriminal avtoritet sifatida tanilganiga qaramasdan G'afur Rahimov bundan bir necha yil avval shaxsan prezident Karimov tomonidan olqish va mukofotlarga sazovor bo'lgani jurnalist Shohida Yoqubning fikrlariga tasdiq bo'lishi mumkin. O'zini tadbirkor va mitsenat sifatida taqdim qiladigan G'afur Rahimovning ismi keyingi paytlarda tez-tez xorij matbuoti sarlavhalariga chiqmoqda. Joriy yil boshida AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro guruh yetakchilariga qarshi joriy qilingan sanksiyalari ro'yxatiga G'afur Rahimov ismi ham kiritilgan edi. AQSh Moliya vazirligi e'lon qilgan hujjatda postsovet fuqarolaridan tashkil topgan Bratvadagi belgilovchi shaxs bo'lgan G'afur Rahimov o'zbek uyushgan jinoyat olami yetakchilaridan biri va u Markaziy Osiyoda narkotik moddalar ishlab chiqarish bo'yicha ixtisoslashgan. Rahimov dunyoning yirik narkosindikatlariga geroin kontrabandasi bilan bog'liq operatsiyalarda qatnashib kelmoqda, deyiladi. O'zbekistondagi biznes doiralar vakillaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda AQSh Federal qidiruv byurosiga G'afur Rahimov haqidagi kompromatni ham O'zbekiston hukumatidagi muayyan shaxslar taqdim qilgan, deya ta'kidladi. Uning aytishicha, hozirda Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida istiqomat qilayotgan G'afur Rahimov O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlarining doimiy kuzatuvida qolmoqda. G'afur Rahimov O'zbekiston hukumatidagi nufuzli shaxslar bilan chambarchas bog'liqdir. Ular bilan turli ishlarni amalga oshirgan, jumladan narkotiklar noqonuniy savdosiga ham aralashgan. Shu sababdan uning qo'lida ham hukumatdagi odamlariga kompromat bor, lekin agar u og'iz ochgudek bo'lsa, buning jiddiy oqibatlari bo'ladi. Shuning uchun uni doimiy nazoratda ushlab turishadi, deydi suhbatdoshimiz. 2000-yildagi Sidney Olimpiadasi paytida G'afur Rahimovga qarshi olib borilgan axborot kampaniyasi paytida uning huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullangan o'zbekistonlik faol Marat Zohidov protejesi tushib qolgan vaziyat uning tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liqligiga shubha qilmaydi.
Men G'afur bilan anchadan buyon gaplashganim yo'q. Lekin mening fikrim shunaqaki, men bilim bu juda katta ish qilgan o'sha boks to'g'risida. Men uni aniq bilaman. hammasi bu o'yin, hech qanaqa o'sha qora dorilarga uning aloqasi yo'q edi. Biz endi hammasini batafsil tekshirdik. Hammasi bu o'yin. Men o'ylaymanki, u biznesga bog'liq. O'sha konkurentlar juda ko'p edi. Buyoqdan biznes olish juda qiyin O'zbekistonda.
Dedi Marat Zohidov. Bundan 12 yil muqaddam Sidneydagi Olimpiada o'yinlarida Osiyo Olimpiya qo'mitasi rasmiysi sifatida qatnashishga borgan G'afur Rahimovni Avstraliya xavfsizlik idoralari xalqaro narkobaron degan shubha bilan mamlakat hududiga kiritmagan va bu voqea xalqaro maydonda shov-shuvga sabab bo'lgan edi. G'afur Rahimovning rasmiy saytida aytilishicha, u bir necha shirkatda prezident lavozimini ham egallaydi. Mazkur firmalar orqali O'zbekistonga xalq iste'mol mollari, kimyo, avtomobil va yengil sanoati uchun xom ashyo kirib keladi. Norasmiy manbalarga ko'ra, prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan biznesdagi mavqeini saqlab qolish uchun raqobatga kirishganidan so'ng G'afur Rahimov hukumat, xususan Islom Karimov marhamatidan mosuvo bo'lgan va 2010-yilda O'zbekistondan chiqib ketgan.